Mēs šodien turpinām runāt par tēvreizi, kur Kristus māca mums lūgt. Un tad, kā vienmēr jums lapiņās ir šīs dienas tēma, rakstvieta, bet arī tātad no Heidelbergas katehisma, arī šis jautājums un atbildi par to, kas mums palīdz tā kā atcerēties, par ko ir šīs te piektais lūgums, kur mēs sakam, kur mēs lūdzam, Dievu piedot mūsu grēkus, ja? Tātad 126. Jautājums un atbilde. Kāds ir piektais lūgums? Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Tas ir, Kristus asiņu dēļ nepiemin mums nožēlojamiem grēciniekiem, nevienu no mūsu pārkāpumiem, ne arī ļaunumu, kurš joprojām ir mūsos. Lai mēs atrodot tavu žēlstību sevī, esam no sirds pilni apņēmības piedot saviem tuvākajiem. Tātad šī dienas rakstvieta no Mateja evaņģēlija 18. Nodaļas. Tad Pēteris piegais pie viņa, tas ir pie Jēzus sacīja, kungs, cikkārt man būs piedot savam brālim, kas prat mani grēko, vai ir diezgan 7 reizes? Jēzus saka uz to, es tev nesaku 7 reizes, bet 7 reizes 7 reizes. Tāpēc Dieva valstība ir ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un kad viņš iesāk norēķina, viņam pieved parādnieku, kas tam bija parādā 10 000 talentu. Bet, kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes, un viņa gauža lūdza, sacīdams, cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalps žēl, viņš to palaida, un parāda tam arī atlaida. Bet šis pats kalps izgāja ārā, sastapa vienu no saviem darbbiedriem, kas tam bija 100 denārī parādā. Viņš to satvērža ņaudz un sacīja, maksā, ko es parādā. Tad viņa darbbiedrs krita tam pie kājām, lūdzās un sacīja, cieties ar mani, es tev samaksāšu. Bet viņš negribēja un nogājas to iemet cietumā, tiekams tas savus parādu samaksā. Kad nu viņa darbbiedri to redzēja, tad tie ļoti noskuma. Tie aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs to piesauca un tam sacīja, tu nekrietnais kalps. Visu šo parādu es tev atlaidu, ka tu man lūdzi. Vai tev arī dzene nebija jāapžālojas par savu darba biedru, ka es par tevi esmu apžālojies? Un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Tā arī mans debes tēvs jums darīs, ja jūs ik vienam savam brālim no sirds nepiedosiet. Tas ir Dieva vārds. Nu ko... Lūksim, lai arī mēs šos Dievu vārdus uzņemam, kā no Dieva nākušas, un arī, lai tie paveic savu darbu mūsos tēvs. Tiešām, tavu valstību raksturo piedošanu, tavu evaņģēliju centrā ir piedošana, kungs, kad tu mums, kā nepelnījušiem grēciniekiem, kas bija pelnījuši sodu, ko mēs nevaram nomaksāt, un nekad nevarētu nomaksāt, tu mums piedevi. Palīdz mums tagad, kad mēs dzirdēsim šo tavu vārdu, palīdz mums tiešām iegūt jaunu prieku to, par to, novērtēt to, un arī lai mūsu dzīve un attieksme pret apkārtējiem, kungs, dēļ tava evaņģēlija raksturo piedošanu, kungs. Ko saviem spēkiem mēs nespējam, bet lai tiešām tu, Dievs, kungs, ar savu garu, ar savu vārdu, palīdz mums to īstenot, iemiesot savā dzīvē tās Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, šodien mēs nonākam pie tās daļas tēvreizē, kur Jēzus runā par lūkšanu, kur viņš mums būtībā pasaka, ka kristiešiem, kas ir saņēmuši piedošanu, arī ir jādod piedošanu tālāk. Jūs redzat, šis te lūgums, viņš ir pilnīgi, viņš ir sasaistīts savā būtībā. Tā piedošana, ko mēs lūdzam, ja, tur ir ietvar šī doma, ka kristietis arī dod viņu tālāk. Ka kristietis, kurš ir saņēmis piedošanu, raksturoja tas, ka viņš šo piedošanu dod tālāk arī citiem. Un es godīgi pateikšu jums pēc savas kristīgās pieredzes. Es pieļauju, ka mums katram pēc mūsu temperamenta, pēc mūsu, nu, pēc kas mums ir katram, nu, iespējams kaut kāda sava grēka, ja, vien citam tā nav kaut kāda problēma, viena lieta, citam atkal tā ir lielāka problēma, bet pēc manas pieredzes noteikti piedošana ir manu, nu, teiksim, manā sarakstā starp neizpildāmajām lietām. Es nerunāju par sīkumiem, bet tur, kur ir kaut kas nopietns. Ja jūs esat arī saskārušies ar kaut kādu nopietnu pāridarījumu, piedot ir ļoti grūti un citās situācijās pat neiespējami. Tā ir šausmīgi grūti un citās pat situācijās, ja ir kaut kādas smagākas lietas, pat neiespējami cilvēciski. Un tajā pat laikā Kristus saka, ka tai jāraksturo kristieti. Tā ir lieta, kas raksturo kristieti, kurai ir jāraksturo kristieti. Tāpēc, ka viņš pats saņēmis piedošanu, viņam ir jābūt tādam, kas dod to tālāk. Un jūs pat redzat, ka tam pat beigās iet sankcijas kaut kādas līdz. Tur sacīts, ka tie, kas nepiedod no sirds, ja, 35. pantā, tā arī mans debesu tēvs jums darīs. Cien varam sakot, Dievs savus bērnus kaut kādā veidā pārmācīs. Viņš īpaši, nu, tā kā arī vecāki jūs savus bērnus pārmācat. Ja, jūs ir lietas, kuras jūs sakat, nu, ir kaut kādas sīkumas, kuriem mēs teiksim, bet ir lietas, kuras es nedrīkstu atstāt šī bērna raksturā. Tā ir lieta, ar kuras nevar samierināties. Jūs kā vecāki noteikti zināsiet. Ja ir kaut kādas lietas, ko tu saki, man ir jāpieliek kā vecākam visu, ko es spēju izdarīt, lai pielikt tam punktu. Jo, ja tas ies plašumā, tas to bērnu samaitās. Un šeit arī mēs redzam, ka šajā raksturvietā Dievs ļoti to nopietni uztver. Ja, ka ticīgos, kas izvēlās nepiedot. Ka tā ir ļoti svarīga lieta, ja? Un tāpēc arī pirmais punkts jums lapiņās ir piedošana kristietības centrā. Piedošana kristietības centrā. Un patiesībā, ja jūs gribat saprast, kas ir, tā kā, nu, evaņģēlija būtība, kas ir evaņģēlija centrā, kas tad ir evaņģēlija centrā? Tā ir piedošana. Piedošana pirmkārt ir mums vajadzīga. Bez grēkā krišanas cilvēks bez piedošanas nespēja izdzīvot. Viņš nespēja iztikt. Tāpēc, ka mēs nespējam izpildīt Dieva likumu, mēs nevaram bez Dieva piedošanas. Es atceros savā laikā, kad es mācījos juridiskajā fakultātē, viens no maniem profesoriem, doktors Meļķīs, viņš mācīja tiesību filozofiju citu starpā, un viņš teica, viņš nebija kristietis, vismaz cik es to zinu. Jā. Viņš teica, uzrakstiet sev 10 baušus vai izlasiet 10 baušus. Un es atkār, viņš to nesacīja kā kristietis. Un pēc tam pasakojiet, cik ilgi jūs spējat viņus izpildīt. Vai cik ātri jūs viņus neizpildat. Mēs neviens nespējam izpildīt Dieva likumu, vēl sliktāk. Cik ilgi jūs spējat izpildīt savas prasības? Tev pašam pret sevi ir kaut kādas prasības, savas standarti. Un ja tu esi godīgs pret sevi, uzdod savu, cik labi tu izpildi pat savas standarti. Tās lietas, jūs vēl varat ļoti labi zināt, kas ir tie standarti, ko tu uzstādi citiem. Tās lietas, ko tu no citiem prasi. Un ja tad, ja tu esi godīgs, tu jau nākošajā brīdī saprot, ka tu pats to neizpildi. Es atceru, man draugs tāds Kevins Jāngs no atcerieties tādu grupu disciple, viņš vienreiz sacīja, viņš saka, es vairs neko nepārmetu. Jo es zinu, ka nākošajā brīdī, tad, kad es kādam kaut ko iekšēju, es jau būšu izteicis šo pārmetumu, es jau pats to būšu pārkāpis. Ja, mēs neizpildām pat savas prasības. Mēs neizpildām tās prasības, ko mēs citiem uzstādām, mēs neizpildām tās prasības, ko mēs sev uzstādam, kur tu vēl vairāk Dievu prasīs. Mums ir vajadzīga piedošana. Mums ir vajadzīga piedošana. Bono no YouTube grupas savā biogrāfijā viņš saka, viņu intervē šis žurnālists, Un viņš saka, es pats par sevi es nespēju nonākt debesīs. Es nespēju, pats par sevi es netikšu cauri tiem debesu vārtiem. Man ir vajadzīga piedošana. Mums ir vajadzīga piedošana Dieva priekšā, bet tad arī cilvēciski. Mums ir vajadzīga, jūs paši zināsiet, cik daudz attiecības ir sabojāts, un viņas nespēja dziedināties, tāpēc, kad cilvēki nespēja viens otram piedot. Ja, cik daudz attiecības ir salausts. Sabiedrībā ir vajadzīga piedošana. Ja. Jo, ja ļaunums turpina izraisīt ļaunumu, šis aplis nekad nebeidzās, jūs saprotat. Ja. Es zinu, ka manā bērnībā viena no, nu, pa televizoru neko nerādīja, un tad pašam kaut kās jau bija, tā teikt, jāizklādē. Mums mājā viena no populārākām bija tāda atcerieties, bija karikatūris Bitstrups. Vienmēr, kad slimoja vai kaut ko, ka nebija, ko, ka bija jābūt, vienmēr Bitstrups tika izvilks. Un tāpēc tās karikatūras ir tā kā ar nokaitāt dzēlzi iedzināts smadzenēs, jā, vismaz man. Un tur bija tā, viņš, protams, Bitstrups bija tāds puskomunists vai arī, vai pilnīgi komunists, bet viņam bija tāda vienmēr pret tie lielie tādi kapitālisti, tāda ar resnu vēderu viņam tur bija. Un tur ir viena tāds, man liekas, viņa pat precīzi saucas aplis noslēdzēs, kur viens šis te, kapitālists salamāsalu kaut kā tur to darbinieku, tas ies par sunim, suns tur ies par nākošajam, tur restīvi beigās atkal tas suns iekoši dibanā tam, kas to visu sāk. Restīvi ļaunums rada ļaunumu, kaut kur viņam jātok pārtrauktam. Kaut kur, ja viņš, un tas ir tas viens no iemesliem, kāpēc mūsu pasaulē ir šis ļaunums, ja tāpēc, kad mēs viņu padodam tālāk. Mēs vienmēr viņu padodam tālāk, ja mēs padodam atpakaļ. Un kaut kur šai ļaunam ķēdē jātev pāraukt, un kas tā ir piedošana. Ka mēs spējam piedot. Ja? Un tāpēc arī Kristus mums šeit to saka, ja, kad piedošana ir kristietības centrā. Un tāpēc, ka jūs esat saņēmuši piedošanu, jums viņa jādod tālāk. Un redzēt, mēs šeit nonākam, pēc tādu garāk varbūt ievadu, ko Pēters, viņš redz šo te Kristus pavēli piedot, un viņš saka, nu cik te reizes man jāpiedod? Cilvēkam, kas pret mani grēko, brālim, kas pret mani grēko, cik reizes man jāpiedod? Un vai pietiek ar 7 reizēm, jūs redzat, 21. pantā, Pēters piegājis pie viņa sacīja, kungs, cik kārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan 7 reizes? Un es jums drusku tātad apgaismošu par Bībeles numeroloģiju. Pēters šo skaitu nav izvēlējies nejauši. Tas nav vienkārši kaut kāds nenozīmīgs skaitlis. Bībelē skaitlis 7 raksturo Dievu. Jā, Atklāsmes grāmatā, tas varbūt vien no atslēgām. Tur, kur ir runa par 7, radīšanu 7 dienās, šis pilnības skaitlis. Pēters atnāk, nu, ar nu jūs augstāko standartu. Nu, kas var būt augstākas kā 7, tas dievišķais skaitlis. Viņš saka, nu, tas ir daudz, jā. 7 reizes, tas tā, nu, tā jābūt ir pilnībai. Un ko Kristu viņam atbild? Es tev nesaku 7 reizes, bet 70 reizes 7, jā. 22. pantā. Es tev nesaku 7 reizes, bet 70 reizes 7. Un ko Kristu šeit grib pateikt? Šeit nav runa vienkārši par kaut kā, kur mums ir jāizrēķina, cik ir 70 reizes 7, un tad jāsaskaita konkrēts skaits, to Kristus pasaka bezgalīgi. 70 reizes 7. Jā. Bezgalīgi, viņš saka. Tev ir jābūt bezgalīgi. Un tā, ka mēs to izdziedam, es domāju, cilvēciski, nu, kā tas ir iespējams? Kāds ir iespējams? Kur tad tam ir, kur tad šo bezgalīgo piedošanu, kā cilvēku mēs varam smelties? Kāds ir, kā to ir iespējams izdarīt, jā? Kur mēs varam atrast šos te resursus, šai te bagātīgajai piedošanai? Un tāpēc jums ir otrs punkts jūsu lapiņā – piedošana ir balstīta Dievu raksturā. Un šeit ar šo nākošo stāstu, ko Kristus mums parāda, viņš parāda, ka kristietis var piedot bezgalīgi un patiesībā piedot bezgalīgus relatīvus sīkumus. Tāpēc, ka Dievs viņam ir piedevis bezgalīgi. Parādu, ko viņš nekad nevarētu samaksāt. Tāpēc, ka Dievs piedod mums bezgalīgu parādu, ko mēs nevaram samaksāt, tāpēc arī mēs varam piedot. Un tādus sīkums, kas pret Dievu piedošanu ir nieki. Ja? Un ieskatīsimies drusku šajā stāstā, kā Kristus mums to atklāja, ja ir šis te stāsts par būtībā te domāts par ķēniņš, ja 23. pantā, viņš runā par šo te debesu valstību, viņš saka, kam tā līdzinās, 23. pantā debesu valstība līdzinās ķēniņam, ja, kas piesauc visus savus padotos, norēķināties, un ierodās viens, kurš parādā 10 000 talentu. Un šie 10 000 talentu nozīmē, ar to mums kritiski grib pateikt, ka tas ir pārcilvēcisks parāds. Tā laika kultūrā 10 000 talentu, ja, nozīmē, apmēram, ja pārreķina mūsdienu naudā, tie ir miljardiem latu. Tie ir miljardi latu. Vai eiro izvēlties savu, ja, ko jūs vēlaties. Tik, jebkurā gadījumā kritiski grib pateikt, viņš viņam bija parādā summu, ko viņš nevar samaksāt. Bezgalīgu summu, cilvēciski, ja, priekš mums, priekš izņemot, ja tu neesi Bills Gates vai vēl kāds no šiem miljonāriem, miljardieriem, principā tā ir nesamaksājama summa. Tas ir parāds, ko tu nekad dzīvē nevarētu samaksāt. Un interesantākais tas, kad šis te cilvēks saka, dod man iespējas tev samaksāšu. Ja? 26. Tas kalps krita pie zemes un viņu gauža lūdzu sacīdams. Cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Bet tas smiekli, viņš saka, tas ir parāds, ko viņš nekad nevarētu nomaksāt. Un Kristus ar to grib pateikt, ka tavs un mans parāds Dieva priekšā ir ekvivalents šiem te miljardiem latu, miljardiem eiro, ko tu nekad nevarētu samaksāt. Cilvēks, tas parāds, kas ir tavs Dieva priekšā, ir tikpat nenomaksājams. Tu viņu nevari izpirkt. Ja. Tu neko nevari izdarīt, lai atrisināt šo parādu stāvokli Dieva priekšā, turklāt, ka tu jau turpini vēl viņu krāt. Nav jau runa tikai par to, kas ir bijis pagātnē. Ja? Mēs ikdienā viņu turpinam krāt. Mēs cilvēcis nespējam to nomaksāt. Viņš ir bezgalīgs. Un ko Dievs dara ar mums? Ko Dievs dara ar mums? Tieši tāpat kā šis te ķēniņš, viņš mums viņu atlaiž. Viņš pat neliek samaksāt daļu no tā. Viņš viņu piedod un atlaiž. Viņš viņu aizmirst. Ja? Viņš atlaiž šo parādu. Un kur tad ir šī te konflikta situācija, kur šī te greizā situācija, ka šis cilvēks, kuram piedodas bezgalīgs parāds, miljardiem, ja, latu, šis parāds, kas mums Dieva priekšā ir neapmaksājams. Ko viņš dara ar savu kolēģi, kurš pret viņu ir kaut ko, un tur ir iedot šī te nesamērīgā proporcija, ja, jo kas tad ir šī te nākošā cilvēka parāds pret to, kuram jau ir piedodas? Jūs redzat 28. pantā. Bet šis pats kalps izgāja ārā, sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija 100 denāriju parādā. Un denārijs bija tā kā dienas alga tajā laikā. 100 denāriju, tā rupi reiķino, 3 mēnešu alga, jā. Nu, apreiķināsim kaut kādu, nezinu, tur 600 lati, 1000 lati. Kas ir, principā, arī tā normāla summa, jā, un mums... Man liekas, tas ir svarīgi, ka tie nodarījumi, kas pret mums bieži vien nav sīkumi. Jā, tas ir parāds, kuru tu jūti pareizi. Tas nav sīkums, ko tu var aizmirst. Tas ir nopietnas parāds. Bet tajā pat laikā viņš nav salīdzināms to, ko šis te ķēniņš ņem piedevis. Jā. Tas parāds, ko cilvēki pret mums ir nodarījuši, nekādā veidā nav salīdzināms to, ko Dievs mums ir piedevis. Viņš saka, tā loģika ir tāda, nu ja tev ir tik daudz piedots, ja tev ir atlaidt tās parāds, kā tu vari pieprasīt sīkumu no tā, kas tev ir nodarījis pārāds? Tas ir sīkums salīdzinoši to, ko tad Dievs ir piedevis. Jā. Un tā loģika ir tāda, ka ja Dievs tev ir piedevis tik daudz, piedod arī to. Un galvenais šeit ir tas, ka kur tu mums atrast to spēku? Jā? Kur tu mums atrast to spēku 70 reizes reizes piedot? Atlaist parādus. Šeit nav runa par finansu, tādā ziņā parādi, ja, nu, par kaut kādām, no, citreiz tas arī nozīmēs kaut kādu naudas lietu aizmiršanu. Tas nebūtu, ka jūs esat biznesā kaut kādās situācijās, un jums ir parādnieki, ka jums nav teiksim, ka nav šīs te biznesa darījumi jānovad līdz galam, par to šeit nav runa. Ar šiem parādiem domās cilvēciskā piedošana, kas, kas mums ir jādod tālāk. Kur tu mums rast šo te bezgalīgo spēju piedot? Kur mums viņu atrast? Skatoties to, ko Dievs jums ir piedevis. Un tad, kad tu ieraugi, cik daudz Dievs tev ir piedevis, kad tu ieraugi to savu bezgalīgo parādu, ko Dievs tev ir piedevis, tu sāksi varēt piedot arī citiem. Tu redzēsi, ka tu ieraudzīsi to savu milzīgo parādu, ko Dievs tev ir piedevis. Tu sapratīsi, ka tie nodarījumi, kas ir pret tevi no cilvēkiem, ka tie ir sīkumi. Mēs to neatrodam sevī, ja? Mēs to neatrodam sevī, mēs to atrodam tajā piedošanā, ko Dievs mums ir Dievs. Un es varu pateikt arī, vienkārši no savas pieredzes citreiz, ka man ir grūti piedot kādam. Un es atceros šo te Kristus pavēlu, ja, un arī tēvreiz šo te lūgumu, ja, piedod mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un tu saproti, ka tu, nu, kaut kādā ziņā tu nevar pretendēt Dievu piedošanu, ja tu neesi piedevis otram. Pareizi, jā, šī te saistība. Un tajos brīžos notiek interesantais, ka tas patiesībā man dzen apzināties milzīgo Dievu piedošanu, kurais īstenībā līdz tam neesmu ticējis. Man tas liek paskatīties, nu, cik tad daudz man Dievs ir piedevis. Un tad brīdī es atskārstu, ka es īstenībā neesmu ticējis, ka Dievs man piedod kaut kādas lietas. Ka es esmu bijis sīksts, jo man līdzies, ka arī Dievs man nepiedod. Ja? Un ņemot, diemžēl, šādas lietas ir daudz, kuras man liekas, ka Dievs man nevar piedot. A to man Dievs pasaka, es tev piedodu arī tās, kuras tu neticēji, ka es tev. Es tev viņus piedodu. Un tādā brīdī es varu pateikt, man arī tiešām tie cilvēki nodarījumi, viņi sāk likties kā nieki, godīgi runājot. Tas prieks, kas ienāk no tā, ka Dievs tev piedevis tās lietas, kuras tu neticēji, ja? Tu neticēji, ka Dievs tev viņus piedod. Viņš saka, es tev viņus piedodu. Tu neticēji, bet es tev viņus piedodu, tāpēc es piedodu arī pārējiem. Tu redzēsi, ka tie ir nieki salīdzinoši to, ko Dievam nācies piedot tev. Ko es pāris lietas nobeigumā, ko tas nozīmē? Tas pirmkārt nozīmē, ka, lai mēs varētu piedot citiem, mums jābūt ļoti godīgiem par to, ko mēs esam Dievam noduriši, kā mēs esam pārkāpuši, ko Dievs mums ir piedevis. Jā. Paštaisni cilvēki nevar piedot arī citiem. Paštaisni cilvēki vienmēr būs sīksti. Paštaisni cilvēki vienmēr arī būs sīksti, piedodot citiem. Ja mēs vienkārši tikai skatīsimies uz to, cik mēs esam labi Dievu priekšā, mēs arī nepiedosim citiem. Jā. Mēs būsim sīksti. Mēs būsim sīksti pret citiem. Un tāpēc savu grēku, Dievs saka, es godīgs par saviem grēkiem. Un tu redzēsi, cik daudz es tev piedod. Un tas tev dos spēju piedot citiem. Tieši tas, atcerieties, kā citā vietā Kristus saka, ka tas, kam ir daudz piedos, es daudz mīlēsi. Tas, kas pats ir piedzīvojis lielu piedošanu, tas būs dāsns arī pret citiem. Evaņģēlijs tāpēc rada cilvēks, kas ir dāsni pret citiem. Un ja tu atklāji, ka tu esi sīksts, ja? Tev ir grūti piedot, tu esi sīksts, tev ir grūti dot. Tev ir grūti dot un grūti piedot. Tas zāles, ko Kristus šeit saka, ieraugt, cik daudz Dievs tev ir piedevis. Ieraugt, cik Dievs pret tevi ir bijis bagāts. Tas būs vislabākās zāles pret sīkstumu. Tas būs vislabākās zāles pret sīkstumu tavā dzīvē. Un interesanti, ka šī tēvreiz mums pasaka, ka piedošana ir regulāra lieta, kur mums vajadzīga. Tas nav kaut kas, ko tu vienreiz saņem. Jā. Ko tu vienreiz dzīvē saņēmis, un tam tev vairs nevajag. Kādreiz cilvēki ir mums saši, kāpēc mēs dievkalpojam, katru reizi, grēksūdzes lūkšana mums ir. Kāpēc tas ir vajadzīgs katru svētdienu? Patiesībā Kristus pasaka, ka tas mums vajadzīgs katru dienu. Jā. Ka viņš māca lūkt, viņš saka, tā ir neatņemama sastāvdaļa jūsu lūkšanai un katrai jūsu lūkšanai. Piedod mums mūsu parādus. Tā ir neatņemama sastāvdaļa mūsu lūkšanai. Mums viņu vajadzīja katru dienu. Bet no otras puses, tas mums izceļ, cik Dievs ir labs pret mums. Ka mēs esam godīgi par saviem grēkiem, ka mēs esam spiesti ieskatīties viņos. Nevis vienkārši attaisnot viņus vai teikt, ka tā bija kļūda, vai samazināt grēku daudzumu, vai samazināt Dievu prasības. Ja? Tas mums atver to, cik labs Dievs pret mums ir. Un tas vislabākās zāles sīkstumam pret citiem. Ja? Sīkstumam pret citiem. Un tāpēc arī svētdienā, ja, kas tad ir vakarēdien būtība, ka Dievs mums piedod? ka Dievs mums piedod. Ja šī te laustā maize norāda uz Kristus miesu, kas tika lausta par mums. Un vīns uz izlietajām asinīm. Viņš saka tev, ka piedošana vajadzīga katru dienu vienmēr. Un viņš saka, katreiz, ka jūs sanāk kopā, atcerieties, ka jums ir piedots. Un, bet otra lieta, ko vakarēdienas mums norāda, tas ir draudze. Ja? Šis viens kauss, no kura mēs dzeram, un šī viena maize, kuru mēs laužam, es saku, ka mēs esam vienot kā draudze. Un tas atkal mums norāda uz piedošanu, ja? Jo, ka mēs sākam kā cilvēki rīvēties, nu, kas tad ir draudze? Ja? Kur Dievs, mēs neizvēlamies draudzes, tā teikt, savus brāļus un māsas. Dievs viņš savic, un tur mēs visi sanākam, nu, tas ir evaņģēlijs, visi laipni lūgti. Un tur ir daudz pāri nodarījumu. Tur daudz kašķīša un daudz rūgtumiņa. Ja? Un tā ir tā vide, kur mums ir jāpiedod viens otram pareizi. Ja? Piedodiet viens otram, kā Dievs jums ir piedevis. Tāpēc, ka vakarēdienā mēs pieredzam to, ka Dievs mums piedod. Viņš saka, lai jums ir vienotība jūsu starpā. Dēļ tas piedošanas, ko jūs esat saņēmuši, piedodiet viens otram arī. Un varbūt šis ir brīdis, kad jūs nāksiet pie vakarēdienu, kur jums jāpiet pie brāļa, pie māsu un jāizlīdzinās. Jālūdz piedošanu. Varbūt kāds pieiesiet un pateiksiet, man ir bijis rūgtumiņš uz tevi. Ja, vai? Vakarēdienas mums norāda gan uz šo piedošanu, ko mēs saņemam no Kristus, gan arī uz to, kas mums jādod ir tiem, kas ir mūsu draudzē, kas mūsu brāļi un māsas. Ja. Mēs pēc kādu mirkļu iesim pie vakarēdiena un pārdomāsim šīs lietas, izmeklēsim savu sirdi Dievu priekšā. Izlīdzināsimies varbūt arī savā starpā, kur tas ir nepieciešams.